Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya, Hafizie Rosli, bersama rakan penyampai saya, Nur Syazwani Syaiful Sam. Dan pada hari ini, seperti biasa dalam Audio Pagi, kita nak bawakan berita-berita yang menjadi tumpuan dalam portal kami di astroawan.com. Begitu juga berita-berita yang perlu anda tahu, dan juga kita akan berkongsi kepada anda semua apa agaknya perkara-perkara yang akan berlaku pada hari ini. Iaitu kita tahu pada hari ini merupakan mesyuarat khas penggal ketiga Parlimen ke-14 yang memasuki hari ketiga. Dan sudah pastinya isu mengenai program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK dan juga tindakan mengenai varian baru, menangani varian baru yang melanda negara akan menjadi tumpuan pada hari ini. Dan ini menurut aturan urusan mesyuarat di laman rasmi Parlimen sendiri. Perkara itu akan diperjelaskan sendiri oleh Menteri Penyelaras PICK Kari Jamaluddin, dan juga disusuli sesi alali Parlimen mengemukakan persoalan, penjelasan lanjut dan cadangan sebelum dijawab oleh Menteri berkenaan. Antara topik yang dijangka diketengahkan termasuk kadar vaksinasi harian, begitu juga dengan langkah menangani varian baru COVID-19 dan juga pasport vaksin, ya, dan serta penambahan pusat pemberian vaksin PPV, sasaran imuniti berkelompok, campuran dos vaksin dan suntikan tambahan vaksin ataupun booster shot itu sendiri, Syazwani.
Ya, dan kita juga akan bawakan mesyuarat khas penggal ketiga Parlimen ke-14 yang berlangsung selama 5 hari ini, bermula daripada Isnin lepas sehinggalah 29 Julai sehingga esok, kemudian akan disambung semula pada Isnin 2 Ogos nanti. Dan kita tahu dalam sidang khas itu, kesemua 220 ahli Parlimen termasuklah yang belum divaksin lagi dibenarkan hadir ke Dewan Rakyat dengan pematuhan SOP yang ketat, termasuklah perlu menjalani ujian saringan COVID-19 serta memakai pelitup muka. Itu antara tumpuan yang akan kami bawakan sepanjang hari ini. Dan seperti yang Hafizie katakan, dalam 7.30 pagi ini kami bawakan apa yang menarik di astroawani.com. Dan pastinya tumpuan semalam adalah sejurus selepas bermulanya hari kedua mesyuarat khas Parlimen penggal ke-14 di Dewan Rakyat pada semalam. Ia digemparkan dengan pemberitahuan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan pada Isnin, yang memaklumkan bahawa kenyataan pihak berkerajaan bahawa ordinan darurat telah dibatalkan pada 21 Julai lepas. Susulan daripada pengumuman itu, pastinya banyak perkara yang dibangkitkan oleh ahli-ahli Parlimen yang lain. Jadi semalam, sidang semalam turut membahaskan perkara itu dan menyaksikan beberapa ahli Parlimen bangun untuk mendesak Datuk Seri Taqiyuddin Hassan untuk memberikan penjelasan. Begitupun, Datuk Seri Taqiyuddin meminta ruang untuknya menjelaskan semua kekeliruan itu pada Isnin depan seperti yang diputuskan Yang di-Pertua Dewan Rakyat pada Isnin. Dan beliau katakan bahawa kita di dalam Dewan ini ada peraturan. Speaker, Perdana Menteri, Ketua Pembangkang, semua orang tertakluk kepada peraturan tersebut. Jadi antara yang ada dalam peraturan ini adalah Petua daripada Yang di-Pertua. Saya tertakluk kepada Petua Yang di-Pertua pada Isnin yang meminta penjelasan berkenaan dengan pembatalan ordinan darurat itu dikemukakan ataupun dibincang semula pada Isnin depan. Jadi beliau katakan ini bukanlah perkara yang beliau lari untuk membincangkan, tetapi hari Isnin beliau akan memperincikan perkara tersebut. Begitupun, jawapan itu pastinya menimbulkan rasa tidak puas hati, terutamanya dalam kalangan pembangkang yang kita tahu terus mendesak dan mempertikaikan mengenai pembatalan ordinan tersebut. Antara yang paling awal menyuarakan perkara tersebut semalam, dalam sidang semalam, adalah YB Gobind Singh Dio yang mendesak Datuk Seri Taqiyuddin untuk memberi penjelasan adakah pembatalan tersebut pertama sekali mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong dan mengikut perlembagaan. Ini kerana katanya sekiranya ia dibatalkan, kenapa perkara itu tidak dimaklumkan? Kenapa tidak diletakkan di atas meja setiap ahli Parlimen supaya kita dapat tahu secara spesifik bila sebenarnya ia dibatalkan? Itu yang dinyatakan. Kami juga ada membawakan beberapa lagi suara oleh ahli Parlimen yang mengemukakan persoalan mengenai dengan pembatalan ordinan darurat tersebut, Hafizie.
Betul, dan dalam masa yang sama juga kita lihat dari segi di Pakatan Pembangkang, mereka menyuarakan agar Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan juga Undang-Undang Taqiyuddin Hassan dirujuk kepada Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan Parlimen kerana didapati ataupun mereka mendakwa telah pun mengelirukan dewan. Di mana semalam juga kita lihat ada kenyataan daripada YB Fahmi Fazil yang membuat desakan itu berikutan kenyataan Taki Yudin yang juga ahli Parlimen Kota Baru mengenai proklamasi darurat dan pembatalan ordinan itu pada 21 Julai lalu. Dan apa yang dikatakan beliau, peraturan mesyuarat 36/12 berkenaan kenyataan mengelirukan dewan, kerana semalam Kota Baru sudah mengeluarkan kenyataan bukan sahaja mengelirukan dewan tetapi juga mengelirukan seluruh rakyat. Dan beliau menyatakan 6 ordinan sudah dibatalkan pada 21 Julai dan apabila rakan-rakan peguam menyemak warta kerajaan, tidak ada sebarang pemakluman itu atau warta yang dikeluarkan mengumumkan bahawa sejumlah ordinan sudah pun dibatalkan. Dan pastinya ia akan menjadi tumpuan sepanjang minggu ini, begitu juga sehingga Isnin depan. Katanya maklum balas ataupun katanya Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Taqiyuddin Hassan akan memaklumkan ataupun akan memperincikan mengenai ordinan darurat berkenaan, dan kita akan membawakan perkembangannya dari masa ke masa. Bercakap mengenai pembatalan ordinan darurat, satu lagi perkara yang perlu kita lihat adalah bagaimana dengan status ataupun bagaimana dengan perkembangan terkini mengenai pilihan raya negeri. Sebagai contohnya, pilihan raya negeri Sarawak yang sepatutnya Dewan Undangan Negeri yang patutnya berakhir pada Jun lalu, tetapi terpaksa ditangguhkan atas sebab masih lagi tertakluk dalam ordinan darurat, iaitu apabila darurat ini tidak membenarkan sebarang pilihan raya diadakan, begitu juga dengan pilihan raya kecil di beberapa parlimen dan juga beberapa dun di Perak dan juga di Sabah sebagai contohnya. Jadi kerajaan Sarawak akan menyerahkan sepenuhnya keputusan untuk kepada kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bagi pelaksanaan darurat di negeri itu, atau memutuskan pilihan raya negeri ke-12 PRN12 diadakan. Dan ini kata daripada Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, sebarang keputusan akan diketahui selepas tempoh darurat 1 Ogos ini. Dan beliau juga menyatakan ataupun semalam, kalau kita nak recap semula, Ahli Parlimen Setampin telah pun menyatakan diharap supaya darurat di Sarawak ini diteruskan bagi ataupun memandangkan penurunan jangkitan, dan selain itu dalam tempoh 60 hari selepas darurat barulah boleh disusuli pula dengan PRN dan sebagainya, Syazwani.
Ya, dan dalam pada itu, Abang Johari yang juga pengerusi Gabungan Parti Sarawak turut menegaskan bahawa Sarawak memerlukan mandat baharu dalam menentukan pentadbiran untuk tempoh 5 tahun sekaligus melaksanakan dasar yang telah dibuat. Katanya dalam tempoh 60 hari selepas darurat ditamatkan, kita akan memastikan dahulu situasi semasa kesihatan kita kondusif dan bertambah baik. Kemudian kita tidak mahu rakyat yang turun mengundi itu dalam keadaan takut dan akhirnya mereka tidak mahu mengundi, dan itu adalah perkara yang paling penting sekali yang akan diteliti oleh pihaknya, termasuklah 3 perkara utama lain yang akan diteliti sebelum memutuskan tarikh bagi pilihan raya negeri ke-12. Dan pastinya perkembangan lanjut akan terus kami bawakan dari semasa ke semasa. Dan dalam kita bercakap berkenaan dengan untuk memastikan sistem kesihatan yang kondusif dan bertambah baik, kita tahu mesyuarat khas parlimen ini akan berlangsung sehingga esok, kemudian akan disambung pada Isnin depan. Itu memerlukan semua ahli parlimen untuk mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan, termasuklah dengan pemakaian pelitup muka dan juga ujian saringan yang berkala. Dan seperti yang diumumkan oleh Yang di-Pertua Speaker pada hari pembukaan majlis mesyuarat khas parlimen itu, semua ahli parlimen diwajibkan untuk menggunakan pelitup muka, itu wajib, tetapi penggunaan 2 pelitup muka itu adalah disarankan. Dan susulan daripada perkara itu, kita lihat masih ada lagi ahli parlimen yang ingkar terhadap SOP tersebut, dan susulan daripada keingkaran tersebut, ahli parlimen tersebut dikenakan denda ataupun dikompaun. Dan itu membawa kita kepada laporan ini bahawa ahli parlimen Pasir Salak Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman dikompaun kerana tidak memakai pelitup muka di bangunan parlimen pada Isnin. Dan menurut Ketua Polis Daerah Sentul, Assistant Commissioner Beh Eng Lai, siasatan akan dilakukan selepas gambar perbuatannya yang melanggar SOP PKP itu menjadi tular. Dan hasil siasatan yang dijalankan mendapati Tajuddin telah menghadiri sidang mesyuarat khas Ahli Dewan Rakyat pada hari yang sama jam 2.30 petang Beliau didapati tidak memakai pelitup muka sewaktu sedang bersama dengan seorang individu lain di ruang Lega Parlimen, dan atas pelanggaran SOP tersebut, maka satu notis kompaun telah dikeluarkan terhadap beliau pada Selasa jam 1 petang, dan nilai kompaun itu akan diputuskan oleh Pejabat Kesihatan Daerah itu yang dinyatakan sendiri oleh pihak polis menerusi satu kenyataan. Jadi pihak polis terus menasihatkan orang ramai supaya sentiasa mematuhi SOP PKP dengan memakai pelitup muka dan mengamalkan penjarakan fizikal ketika berada di tempat awam dalam usaha untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini. Dan pastinya perkara itu menjadi fokus utama kerana kita tahu kita mahu sesi sidang Parlimen Dewan Rakyat ini berlangsung dengan aman, kerana kita tahu ada beberapa ahli politik dan juga petugas pegawai yang mengiringi ahli parlimen itu disahkan positif. Jadi kita tidak mahu ia terencat kerana dengan pematuhan ataupun keingkaran SOP ini, Hafizie.
Betul, tak dapat dielakkan kerana penularan jangkitan sudah berada di mana-mana sahaja. Dalam komuniti, dalam kluster tempat kerja dan sebagainya. Dan ini kita melihat juga kepada jumlah kes harian kita yang semakin hari semakin meningkat. Ataupun boleh saya katakan mungkin semalam saja bukanlah yang tertinggi. Tetapi kita mencatatkan lebih daripada 16,000 kes baru COVID-19 dalam negara kita. Dan kita mencatatkan satu rekod baru, iaitu kematian yang tertinggi dicatatkan dalam negara kita, sebanyak 207 kematian dilaporkan sehingga 12 tengah hari semalam. Dan ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 ataupun kes aktif COVID-19 dalam negara kita adalah sebanyak 170,224. Dan di mana daripada jumlah ini, 1,023 ditempatkan dalam ICU dan 524 memerlukan bantuan alat pernafasan. Dan kita juga melihat setiap hari jumlah mereka yang telah pun dilaporkan sembuh juga semakin hari semakin meningkat. Semalam saja lebih daripada 11,000 ataupun 11,526 individu telah pun disahkan sembuh. Dan kalau kita lihat juga, sebelum ini banyak diperincikan juga mengenai daripada kes-kes yang baru ini dipecahkan ataupun dikategorikan kepada kategori 1, 2, 3 dan juga 4 serta 5. Dan sehingga semalam, daripada 16,000 kes yang telah pun direkodkan, bagi kategori pertama adalah sebanyak 56.3%, iaitu melibatkan 9,061 kes. Kategori 2 melibatkan 41.6%. Bagi kategori kategori ketiga sebanyak 0.8%, kategori 4 0.8% dan kategori 5 0.5%. Saya kira kalau kita melihat kepada kategori 1 yang tanpa gejala dan juga kategori 2 gejala ringan ini, lebih daripada 97%, hampir ke 98% daripada kes harian kita merupakan kategori 1 dan juga kategori 2. Namun kita tidak boleh ambil mudah perkara ini kerana seseorang itu apabila berada di kategori 1 dan juga kategori 2, mereka boleh beralih kepada kategori 3 ataupun kategori yang lebih kritikal lagi. Dan perkara ini perlu kita bendung dan juga perlu kita pastikan dari segi mereka dapat memastikan dari segi tahap kesihatan mereka bagaimana, sekiranya mempunyai simptom dan juga sekiranya mempunyai gejala yang teruk, anda diminta untuk terus melaporkan diri kepada hospital-hospital mahupun kepada KKM itu sendiri, Syazwani.
Ya, dan dalam kita bercakap berkenaan dengan langkah-langkah untuk memastikan mereka yang berada pada kategori 1 dan kategori 2 ini tidak beralih kepada kategori yang lebih parah, yang lebih menyebabkan komplikasi lebih teruk pada tahap kesihatan selepas dijangkiti COVID-19, pastinya antara langkah awal yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia adalah dengan merawat individu yang positif COVID-19 itu dengan mewujudkan pusat kuarantin daratan COVID-19 atau PKRC, yang sebenarnya setakat Isnin, penggunaan PKRC itu telah mencapai pada tahap 61%. Itu yang dikongsikan oleh Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adhan Baba menerusi perbahasan beliau semalam di Dewan Rakyat. Dan menurut Dr. Adhan sendiri, kemudahan di fasiliti itu, KKM telah menyediakan keseluruhannya 29,835 katil di semua 132 PKRC di seluruh negara. Dan Bagi semua 221 hospital COVID-19 pula, jumlah katil bukan unit rawat terapi ICU adalah 15,090 di fasiliti kesihatan awam dan 1,288 fasiliti swasta, manakala bagi katil ICU melibatkan 1,405 di hospital awam dan 128 di hospital swasta. Ini antara data-data yang dikongsikan oleh Datuk Sri Dr. Adham Baba semalam. Dan kalau kita boleh lihat juga, di mana kita tahu negara kita berhadapan dengan gelombang ketiga COVID-19 yang lebih mencabar, terutamanya dengan kemunculan beberapa varian baharu yang sekaligus meningkatkan kadar kebolehjangkitan seperti yang telah diterangkan oleh Hafizi sebentar tadi. Jadi Datuk Sri Dr. Adham Baba ketika membentangkan penerangan mengenai tindakan mengenai pandemik COVID-19 semalam berkata peningkatan jangkitan dalam gelombang ketiga adalah melalui kes sporadik yang tiada kaitan dengan mana-mana kluster. Justru itu, kita menyaksikan kapasiti PKRC itu kian meningkat. Dan pastinya walaupun kapasiti tersebut meningkat, apa yang kita harapkan adalah pastinya rawatan yang lebih baik walaupun ia telah mencapai 61% itu. Dan kita harap agar mereka yang berada di PKRC ini tidak termasuk dalam kategori-kategori yang lebih parah yang melibatkan komplikasi yang lebih teruk, kerana ia akan melibatkan katil ICU dan juga mungkin penggunaan oksigen yang lebih banyak. Hafizi.
Betul, dan kita bercakap mengenai langkah strategi untuk kita keluar daripada penularan ataupun jangkitan COVID-19 ini, untuk kita keluar daripada isu kesihatan COVID-19 ini, pastinya ada sinar di hujung terowong, iaitu dengan adanya vaksin COVID-19. Ini merupakan antara langkah utama kita untuk keluar daripada isu mengenai jangkitan yang lebih tinggi dan sebagainya. Dan kita tahu juga setiap hari kita melaporkan lebih daripada 500,000 sejak beberapa hari yang lalu dari segi suntikan dos telah pun diberikan dalam negara kita. Dan pastinya apabila sudah ramai divaksinasi, dan wujud juga perkara-perkara yang mungkin menjadi pandangan, mungkin menjadi penekanan oleh rakyat semua, apabila mereka sudah selesai divaksin, mungkin ada pasport ataupun mungkin ada satu sijil dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia kepada mereka untuk mengesahkan ataupun untuk senang mereka menunjuk bukti bahawa mereka ini sudah lengkap vaksinasi. Dan ini satu laporan kita nak kongsikan, iaitu laporan berita yang mendakwa bahawa terdapat kad vaksinasi dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia adalah tidak benar. Dan dalam satu kenyataan, KKM telah pun menjelaskan kad vaksinasi dan juga QR code yang digunakan dalam sidang media pada 17 Mac 2021 adalah hanya sampel reka bentuk kad vaksinasi untuk ditunjukkan kepada wartawan dan juga jurugambar. Jelas kenyataan itu, KKM juga tidak membuat sebarang perolehan kepada mana-mana pihak atau syarikat berhubung pengeluaran kad vaksinasi itu. Dan sehubungan itu, KKM menyarankan mana-mana pihak agar tidak berkongsi ataupun menyebarkan berita tersebut, kerana boleh memberi gambaran salah seolah-olah KKM telah memberi kebenaran kepada mana-mana pihak untuk mengeluarkan kad vaksinasi. Dan buat masa ini, sijil digital vaksinasi untuk mereka yang telah lengkap dua dos vaksin boleh diakses menerusi aplikasi MySejahtera. Tapi Kak Syazwani, kalau saya lihat sebagai contohnya, saya ada makcik dan juga mungkin bagi mereka yang berumur lebih daripada 70-an, 60-an, yang mereka yang tidak mahir menggunakan MySejahtera ataupun mungkin tiada akses kepada telefon bimbit yang pintar ini. Dan saya pasti anak-anak mereka dan juga dependent mereka sendiri boleh screenshot dan juga boleh print kan untuk mereka sebenarnya. Bawalah ke mana, dalam wallet atau dalam bag dompet dan sebagainya, untuk memudahkan mereka ini. Namun ini merupakan inisiatif sendiri. Tidak ada pihak yang menguruskan dari segi untuk print dan sebagainya. Ini adalah inisiatif sendirilah untuk kita memudahkan, memberitahu kepada orang bahawa kita sudah lengkap divaksinasi dua dos dan sebagainya, Syazwani.
Ya, dan pastinya perkara itu juga sebenarnya telah diperjelaskan oleh Menteri Penyelaras PICK Khairi Jamaluddin bahawa kita boleh print sendiri. Dan kalau kita lihat, kita juga akan dapat satu kad sebenarnya selepas kita hadir untuk vaksinasi. Jadi itu juga dikatakan laku untuk menyatakan bahawa kita telah lengkap dua dos suntikan. Betul. Itu. Dan pastinya banyak lagi yang kita ingin kongsikan, tapi kita perlu berhenti rehat seketika, Hafizi. Kita kembali selepas ini.
We'll be right back.
Awani pagi, kita membincangkan apa yang menarik di astroawani.com dan juga apa yang boleh dijadikan tumpuan sepanjang hari ini. Dan pastinya antara tumpuan semalam yang menjadi perbualan hangat adalah apa yang dibentangkan oleh Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba pada sidang mesyuarat khas Parlimen semalam, termasuklah berkenaan dengan doktor kontrak. Dan dengan itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba memberi jaminan bahawa tiada tindakan bakal diambil terhadap doktor kontrak yang menyertai hartal pada Isnin. Kerana kita tahu doktor-doktor kontrak pada Isnin ada melakukan protes aman ataupun dikatakan sebagai hartal untuk mendesak beberapa tuntutan daripada pihak kerajaan. Dan keputusan yang diumumkan oleh Datuk Seri Dr. Adham Baba itu yang memberi jaminan bahawa tiada tindakan bakal dikenakan itu disokong beberapa ahli parlimen, termasuklah bekas Menteri Kesihatan Datuk Dr. Zulkifli Ahmad, dan katanya insyaAllah tiada tindakan akan dikenakan kepada mereka walaupun pada Isnin mereka keluar demonstrasi. Kerana apa? Kerana mereka ini berdemonstrasi pada tempoh PKP dan perkara itu adalah dilarang, tetapi jaminan itu dinyatakan oleh Datuk Seri Dr. Adham Baba. Jadi kenyataan beliau ini mendapat respon yang positif daripada ahli-ahli parlimen, termasuklah daripada blok pembangkang. Begitupun mereka menegaskan isu tersebut harus diselesaikan terus dengan memenuhi permintaan daripada doktor kontrak. Dan dalam pada masa sama, Dr. Zulkifli turut berterima kasih kerana tiada tindakan yang bakal dikenakan terhadap mereka yang terhadap doktor kontrak yang menyertai hartal itu pada Isnin. Hafizi.
Betul, antara tuntutan kumpulan doktor kontrak ini, pertama adalah mereka ini meminta supaya mereka ini diserap masuk ke dalam perjawatan tetap supaya mereka ini dapat segala benefit yang diterima oleh perjawatan tetap ini. Dan pada ketika ini mungkin ada dari segi kekurangan, dari segi benefit dan sebagainya, walaupun mereka bekerjasama, walaupun mereka berperang melawan COVID-19 pada ketika ini, namun mereka nampaknya dari segi benefit itu mungkin kekurangan daripada perjawatan tetap. Dan kedua, antara tuntutan mereka adalah semestinya mereka ingin dapatkan penjelasan apa kriteria yang diperlukan oleh mereka untuk mendapatkan penjawatan tetap. Kerana boleh saya katakan, ataupun sebelum ini ada juga laporan mengatakan hanya 23% saja daripada doktor-doktor kontrak ini diserap masuk. Jadi mereka minta penjelasan apa kriteria untuk mereka dapat beralih kepada status penjawatan tetap itu sendiri. Dan ini dua perkara yang perlu kita lihat dan juga perlu kerajaan jawab untuk kita melihat ataupun untuk kita pastikan dari segi ada situasi menang-menang antara doktor kontrak dan juga kerajaan dalam menyerap mereka masuk dan sebagainya. Dan ini satu lagi laporan kita nak kongsikan, di mana MMA KKM diharap beri perhatian terhadap Akta Pencen 1980. Nah, pasukan petugas khas yang diketuai Persatuan Perubatan Malaysia MMA dan Kementerian Kesihatan diharap dapat memberi perhatian terhadap Akta Pencen 1980 untuk membolehkan pengambilan kejawatan tetap dengan pilihan caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP untuk semua lanjutan kontrak kepada 23,000 doktor terlibat. Dan dalam ciapan di Twitter rasminya, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah percaya semua anggota parlimen akan memberi sokongan kepada perkara ini. Dan beliau mengenai kenyataannya, petugas kontrak masih belum ataupun masih boleh meneruskan pengajian pasca siswaza di peringkat sarjana ataupun parallel pathway. Dan harapan utamanya dalam tempoh 2 tahun atau kurang, semua petugas kontrak tersebut akan diserap kepada jawatan tetap dengan pilihan caruman KWSP. Dan kita pastinya mengharapkan kepada mesyuarat khas sidang Dewan Parlimen pada hari ini, iaitu pada minggu ini, akan memberikan penjelasan ataupun akan memberikan mungkin ada sinar kepada kumpulan doktor kontrak ini supaya nasib mereka ini terus dibela ketika kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini, Syazwani.
Ya, dan itu juga pastinya akan kami bawakan laporan lebih lanjut dari semasa ke semasa petang lagi. Saya kira pastinya perkara itu juga akan dibincangkan ataupun diperbahaskan dalam mesyuarat khas Parlimen hari ini. Itu akan terus kami bawakan, tapi kita nak beralih sedikit kepada laporan sukan, di mana perkembangan Olimpik Tokyo 2020. Kita tahu penerjun sensasi negara antara prospek yang kita taruhkan untuk meraih pingat, tetapi nasib tidak memihak kepada pasukan penerjun sensasi negara apabila sekadar menduduki tangga ke-8. Dan ini adalah perkembangan dari acara-acara yang dipertandingkan di negara matahari terbit di Jepun pada Selasa. Kita saksikan.
Pandalela Rino dan Leong Man Yi gagal meraih pingat menerusi acara terjun 10 meter platform seirama wanita. Pasangan negara itu bermula baik pada dua terjunan awal namun gagal mempamerkan konsistensi dalam baki tiga terjunan seterusnya apabila sekadar meraih 277.98 mata. Pemanah negara Shakira Mashakih tewas 4-6 kepada Wakil Russia Olympic Committee ROC Elena Osipova di Elimination Women Individual Recurve. Dengan kekalahan tersebut, maka tamat sudah perjuangan Shakira di Olimpik Tokyo 2020. Atlet layar wanita negara Nushazrin Muhammad Latif berada di tempat ke-34 dalam race 6. Secara keseluruhan, ranking Nushazrin turun ke ranking ke-24 kali ini dan masih ada baki 4 perlawanan untuk memperbaiki kedudukan. Sementara itu, Khairul Nizam Afendi menamatkan race 6 di tempat ke-13 dan secara keseluruhan, Khairul Nizam naik 2 anak tangga dan kini berada di ranking ke-26. Khairul Nizam perlu fokus kepada baki 4 perlawanan lagi.
Baik, dan pastinya dari segi perlawanan akan terarah pada 7.40 malam ini melibatkan Li Zijia merupakan pemenang juara All England dan juga akan menentang kepada wakil daripada Perancis pukul 7.40 malam ini dan juga beberapa lagi sukan-sukan ataupun beberapa lagi prospek pingat juga kita harapkan daripada Li Zijia itu sendiri dan juga beberapa lagi perlawanan game yang akan berlangsung bermula daripada 8.43 pagi ini. Ada memanah pasukan lelaki dan juga ada sukan pelayaran dan sebagainya, Syazwani.
Ya, dan perkembangan itu juga akan terus kami bawakan dalam bulletin awal ni yang seterusnya. Saya kira itu sahaja masa yang kami ada untuk awal ni pagi jam ini. Saya Nur Syazwani Safisha.
Saya Hafiz Rosia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.